Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobar dan i dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Njemačka ponavlja da normalizacija odnosa znači međusobno priznanje Srbije i Kosova. Svjedoci genocida u pismu Bramercu kažu da u entitetu Republika Srpska vrše progon preživjelih. 32 godine od ratnog zločina iz 1992. poznato kao živa lomača, kada je u Višegradu na više lokacija para vojska spalila žive civile. A u našim današnjim temama čućemo zašto proširenju Evropske unije prijeti desnica u državama članicama, a ne ona u Evropskom parlamentu.
Kako se broj evroskeptičnih lidera i partija povećava na nacionalnom nivou, stavovi koje države članice zauzimaju u okviru Evropskog savjeta mogu se promijeniti.
Imamo i priču o preko 330 nelegalnih odlagališta otpada u Crnoj Gori, prvoj ekološkoj državi na svijetu. Ekolozi tvrde da je taj broj mnogostruko veći. Ivana Čogurić iz Ekopatriotizma.
Bojim se da je Crna Gora na dobrom putu da postane deponija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je u Sarajevskom Goethe institutu otvorena izložba o prijetnjama i govoru mržnje prema LGBT plus zajednici, na fasadi su ispisane homofobne poruke. Iz instituta kažu da je maskirana osoba snimljena dok vandalizuje fasadu. Meliha Kešmer.
Čestitke, sramite se. Naslov je izložbe koja je 13. juna otvorena u Sarajevskom Goethe institutu, a koja ukazuje na prijetnje i uvrede s kojima se svakodnevno suočava LGBTIQ plus zajednica u stvarnom i online svijetu. U satima nakon otvaranja izložbe još jednom se u stvarnom svijetu potvrdilo ono što izložba pokazuje. Na fasadi zgrade u kojoj je smješten Goethe institut ispisana je uvredljiva i homofobna poruka. Iz instituta kažu da su kamere zabilježile maskiranu osobu koja je oštetila fasadu. U petak ujutro ispred instituta policija je načinila zapisnik. Anisa Pračić-Šehić iz organizacije Povorke Ponosa kaže da je izložba, usprkos komentarima mržnje, za cilj imala da se pošalje poruka mira, poruka ljubavi, jer samo ljubav može pobijediti mržnju. Izložba je koncipirana kao put kroz gomilu komentara mržnje preko kojih se dolazi do poruka podrške, ljubavi i razumijevanja, govori Pračić-Šehić.
Sve se tu prijavljaju policiju, međutim mi nikad, nažalost, ne dobijemo povratnu informaciju da li je tu išta, da li je tu išta pokrenuto, da li je tu išta učinjeno. Tako da mi učinimo sve što je naše moćno, što je naše pravo jeste da se prijavi, a sada zašto policija dalje ne čini to, da li ne pristupaju dovoljno ozbiljno tom problemu, da li tužilaštvo ne radi ili tužilaštvo ne radi dovoljno jeli na tome, vjerujem da će to vrijeme pokazati.
Autorima izložbe Ismaru Žalici i Uni Mazrak kažu nije bilo teško pronaći inspiraciju za izložbu, govori Ismar Žalica.
Nikakva priča oko ove teme koja zaobilazi surovu realnost smo nekako smatrali da je opet obilaženje problema i onda smo odlučili, nekako društvene mreže su stvarno ogledalo našeg fizičkog svijeta i u najružnijim dijelovima i u najljepšim dijelovima i odlučili smo taj dio da stvarno stavimo ovo je realnost, ovo su necenzurisane stvarne poruke koje ljudi dobijaju. Pune mržnje, pune bijesa, ali da ako istrajemo da su one u stvari potpuno nebitne na kraju dana, samo je potrebno da se držimo zajedno i da na kraju svega ovoga, sve te mržnje ima ljudi koji će prigrliti druge ljude, koji će bez obzira na bilo šta, bilo kakve razlike reći zajedno smo u ovome i ajmo samo da nam je dobro.
Izložbom Čestitke, sramite se započeo je niz događaja u mjesecu ponosa BH Povorke Ponosa, koja je zakazana za 22. juni. Iz organizacije kažu da očekuju veliki broj ljudi, govori Anisa Pračić-Šehić.
Očekujemo najmasovnije proteste, jer je jako bitna tema koja pokaže samo LGBT i osobe, nego svakog pojedinca pojedinika u bosansko-hercegovačkom društvu. Tema pete povrke ponosa jeste nasilje, odnosno naš slogan je volim da se ne bojim, gdje odlučno i ustrajno stajemo u kraj nasilju, idemo u borbu protiv nasilja.
Prošlogodišnja četvrta po redu povorka ponosa u Sarajevu je prošla bez incidenata. Aktivisti i saveznici LGBTIQ plus zajednice prošetali su od Zemaljskog muzeja do Narodnog pozorišta, pozivajući na jednakopravnost i ravnopravnost u BH društvu. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nasilje je model komunikacije koji se u Srbiji širi od viših instanci ka nižim, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa socijalni psiholog Dragan Popadić, objašnjavajući porast nasilja u školama. Od masakra u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar 3. maja prošle godine do danas u Srbiji je prijavljeno 7 napada na nastavnike u školama. Posljednji slučaj dogodio se 13. juna kada je majka učenika 5. razreda pretukla nastavnicu biologije u jednoj osnovnoj školi u glavnom gradu. Istog dana u istom gradu roditelji su najprije verbalno, a potom i fizički napali učiteljicu pred drugim roditeljima. Dragan Popadić u razgovoru sa Dušanom Komačevićem najprije odgovara na pitanje o uzrocima nasilja u školama.
Odgovor koji se često ponavlja i naši stručnjaci upozoravaju je da sve više živimo u kulturi nasilja, u kojem nasilje postaje sve uobičajenije sredstvo komunikacije. Dakle, i mislim da i u ovom slučaju dobar deo odgovora leži u tome. Dakle, nasilje postaje sredstvo komunikacije koje se širi od ozgo nadole, koje postaje model komunikacije, koje nasilje postaje znak moći koji se ima, znak da sam nekažnjiv, bilo da sam učenik ili roditelj ili neko drugi. Dakle, zato je nasilje opasno i zato se tako lako širi. Prosto ni škola nije izuzeta od toga. A sad smo posebno i senzitizirani na to nasilje u školskom okruženju zbog tragedija koje su se desile.
Kako objašnjavate to da su vinovnici nasilja nad nastavnicima i roditelji i učenici?
Pa opet sa stanovišta nastavnika, školskih sindikata i slično, problem je u tome što su nastavnici nedovoljno zaštićeni i potrebno bi bilo strožije kažnjavati one koji su nasilni prema njima, i to svakako je jedna mera koja je potrebna, ali iza toga očigledno stoji jedno neuvažavanje nastavnika kao profesije i škole kao institucije, i čini mi se da je to nešto što je sve vidljivije. Razlozi za to mogu biti različiti. Dakle, moguće da su jednim delom i nastavnici za to krivi. Moguće da i oni reaguju, kako kažem, nekada nasilno prema učenicima i nastoje da autoritet izgrade, ne znam, pretnjama, vređanjem ili nasiljem, pa onda učenici i roditelji tako odgovaraju. Moguće da su drugi kanali komunikacije i rješavanja problema, kako kažem, zakrčeni preko školskih timova, direktora nekih institucija, ministarstava i tako dalje, i da onda opet prosto iz osjećanja frustracije pred nerešivim nekim problemima i deca i roditelji reaguju nasiljem. To je nešto što bi našta bi društvo moralo da se alarmira.
Na koji način bi, po vašem mišljenju, trebalo pristupiti rešavanju problema nasilja u školama?
Pre svega, dakle, trebalo bi dosljedno poštovati, primjenjivati one mere koje već postoje. Dakle, postoji niz pravilnika, po mom mišljenju sasvim dobro urađenih, koji govore šta u slučaju nasilja treba preduzeti i tako dalje. Nije stvar u tome pošto se takve mere ne preduzimaju, da one sada moraju da budu sve strožije i strožije, već ih treba sve doslednije i doslednije primenjivati. Dakle, ono što je meni se čini trenutna praksa, da škole stavljaju takve slučajeve prosto pod tepih, da ne bi naškodile, ne znam, svom imidžu. To stavljanje pod tepih, rešavanje nasilja na neke druge načine, a ne one koji su propisani, čini problem faktički još težim. Dakle, trebalo bi svakome ko je u situaciji da primeni nasilje, da bude jasno da će to nasilje biti sankcionisano.
Bio je to socijalni psiholog Dragan Popadić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Rezultati izbora održanih u 27 država članica Evropske unije pokazali su značajan rast ekstremne desnice. Međutim, pobjeda desničarskih stranaka nije bila dovoljna da se promijeni kurs politika Evropskog parlamenta. Ipak, trend desničarskog rasta u državama članicama i njihovo učešće u nacionalnim vladama može predstavljati posebnu opasnost za prioritete Evropske unije, uključujući i proširenje. Đeračina Tuhina.
Bez obzira na dobre rezultate koje su postigle stranke koje pripadaju ekstremnoj desnici na evropskim izborima, njihov rast nije bio dovoljan da bi one suštinski uticale na politike Evropskog parlamenta. Partije desnog i levog centra, odnosno Evropski narodnjaci i socijaldemokrate, su postigle solidne rezultate i zadržale prvo i drugo mesto. Liberali su zadržali treće mesto, doduše sa ozbiljnim gubicima. Ove tri političke grupacije čine proevropsku većinu u novom sazivu Evropskog parlamenta. Žiga Faktor, ekspert Instituta za evropske politike, u izjavi za Radio Slobodna Evropa veruje da evropska perspektiva za države koje teže članstvu nije dovedena u pitanje. Međutim, on upozorava da postoji ozbiljna opasnost da aktuelna politička atmosfera u kojoj desničari rastu utiče na odluke Evropskog savjeta za čije funkcionisanje je nužna saglasnost. Iako je Zapadni Balkan deo proširenja za skoro dve dekade, proces širenja evropske porodice je postao glavni spoljnopolitički prioritet Evropske unije tek nakon ruske agresije na Ukrajinu. U manje od dve godine Brisel je prema državama regiona učinio više nego što je bio slučaj u celoj protekloj dekadi. Albanija i Severna Makedonija su 2022. dobile zeleno svetlo za otvaranje pristupnih pregovora, a čekaju i dalje na otvaranje prvih poglavlja. Bosna i Hercegovina iste godine je dobila status kandidata, a godinu dana kasnije i potvrdu da će otvoriti pristupne pregovore kada ispuni uslove. Kosovu su prvog dana ove godine ukinute vize. Naime, rast desnica u nacionalnim vladama u državama članicama će se svakako odraziti na Evropski savjet, kojeg čine lideri članica Evropske unije. Partije krajnje desnice su u principu euroskeptične. Kako se broj euroskeptičnih lidera i partija povećava na nacionalnom nivou, stavovi koje države članice zauzimaju u okviru Evropskog savjeta mogu se promijeniti. Pavel Zerka iz Evropskog savjeta za spoljne odnose priznaje da promjena na desno u smislu glasova će uticati na politike Evropske unije koje se odnose na klimatske promjene, migracije, vladavinu prava, ali i proširenje. U izjavi za medije Pavel Zerka upozorava da su desničarske stranke deo nacionalnih vlada već u 8 od 27 evropskih zemalja, a ovaj trend je u rastu. Sve to prema njemu utiče na liderstvo i prioritete Evropske unije. Zerka podlači da je najzanimljivija stvar koju treba posmatrati u predstojećim nedeljama efekat koji bi ovi izbori mogli da imaju na glavne odluke Brisela, uključujući ne samo sastav sljedećeg evropskog rukovodstva, već i proširenje Evropske unije. Đerešina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
slobodnaevropa.org.
Ruski predsjednik Vladimir Putin usmjerio je oba oka na Gotland, kaže vrhovni komandant švedske armije Mikael Biden. Ko kontroliše Gotland, kontroliše Baltičko more, ističe Biden. To švedsko ostrvo nalazi se na skoro pola puta od ruske enklave Kaliningrad i švedske obale i jedno je od ključnih žarišta u slučaju sukoba na Baltiku. Finska Olandska ostrva, koja su kroz istoriju bila dio Rusije, također mogu biti meta. Tenzije u toj regiji rastu od izbijanja rata u Ukrajini, zbog čega su Finska i Švedska ušle u NATO. To je tema post skriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Rusko ministarstvo inostranih poslova najavilo je krajem maja da namjerava da promijeni granicu u istočnom delu Finskog zaliva i u Kaliningradskoj oblasti i proglasi ih kao unutrašnje vode. To bi pogodilo pre svega Finsku i Litvaniju. Moskva tvrdi da dosadašnje geografske koordinate zasnovane na istraživanjima iz sredine 20. veka ne odražavaju ispravno morske granice regiona. Istovremeno Rusija je uklonila bove na reci Narvi koje označavaju njenu granicu sa Estonijom. Ruski zvaničnici prete zemljama u toj regiji od invazije na Ukrajinu, a naročito nakon ulaska Finske i Švedske u NATO. To je praćeno hibridnim operacijama, uključujući ometanje GPS signala. Više od 70% ruskog izvoza nafte tankerima prolazi kroz Baltičko more, namenjene pre svega kupcima u Aziji. Reč je o brodovima, duhovima, odnosno floti u senci, koji plove mimo regularnih propisa da bi izbjegli zapadne sankcije. Naročito su aktivni u blizini švedske ekonomske zone kod ostrva Gotland, uključujući i pretakanje nafte na sred mora, što je skopčano sa ekološkim rizicima. Također, nordijski i baltički zvaničnici sumnjaju da Rusija koristi ove tankere i za špijunažu njihovih zemalja. Zbog toga je vrhovni komandant švedskih oružanih snaga Mikael Biden uveren da je ruski predsjednik Vladimir Putin usmjerio oba oka na Gotland. Ko kontroliše Gotland, kontroliše Baltičko more, ističe Biden. Uz Gotland, Olandska ostrva koja pripadaju Finskoj su druga ključna tačka za vojnu kontrolu nad Baltičkim morem. Ruski konzulat na Olandima uspostavljen 1940. nakon sovjetsko-finsko-zimskog rata i danas nadgleda da li se poštuje dogovor o demilitarizaciji ostrva. Poljska, Finska, Norveška i tri baltičke zemlje dogovorile su se da naprave zid od dronova u cilju zaštite granica. Uprkos prisustva NATO trupa u baltičkoj zoni, ona je usko grlo za brzo slanje veće pomoći iz drugih članica alijanse, naročito ako Rusija zauzme Suvalki koridor. Još uvek nerazjašnjeno oštećenje gasovoda Severni tok 2 pokazuje koliko je situacija rovita i može u svakom trenutku da eksplodira.
Crna Gora, prva ustavno deklarisana ekološka država na svijetu, zatrpana je smećem. Stotine nelegalnih deponija zagađuju okolinu, mijenjajući smisao nacionalnog turističkog slogana Divlja ljepota. Kao najozbiljniji kandidat za pristupanje Evropskoj uniji, Crna Gora je u obavezi da do 2030. reciklira 50% otpada. Sada je to na nivou ispod 1%. Bilježi Nikola Borozan.
Na 15 minuta vožnje od Podgorice ka Danilovgradu niz divljih deponija. Neke su i u blizini vodoizvorišta Mareza, odakle se napaja glavni grad. Slike su iste u Bijelom polju, Mojkovcu, Kotoru, širom ekološke države Crne Gore. U toku je javna rasprava o nacrtu državnog plana upravljanja otpadom od 2024. do 2028. gdje se navodi podatak da Crna Gora ima 334 nezakonita odlagališta otpada. Ekološki aktivisti tvrde da je taj broj veći. Ivana Čogurić, Ekopatriotizam, Nikšić.
Bojim se da je Crna Gora na dobrom putu da postane deponija.
U Nikšiću, drugom po veličini gradu u zemlji, zvanično je 12 nelegalnih smetlišta. Stanje na terenu je drugačije, kaže Miodrag Karadžić iz Društva mladih ekologa.
Unazad nekoliko godina bavili smo se mapiranjem nelegalnih odlagališta u užem dijelu gradskog jezgra i došli smo do podatka od oko 27 nelegalnih odlagališta otpada.
Ekstremni primjer je rijeka Gračanica, duga 30 km. Njeno korito je prilično zatrpano otpadom.
20 godina se mi bavimo problematikom Gračanice i ono što možemo zaključiti, stanje se ne mijenja. Njene obale služe za odbacanje prvenstveno komunalnog otpada, a onda usred bujičnog toka pokretna je deponija i voda odvozi taj otpad dalje.
Opština Nikšić nije odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa o broju deponija i o tome što preduzima na sanaciji i prevenciji. Preko vode, zemlje, biljaka i životinja, otpad se vraća čovjeku kao otrov u hrani. Ekolozi pokušavaju da podignu svijest o tome. Aktivistkinje iz ekopatriotizma uspjele su nekoliko puta da snime sugrađane koji nelegalno istovaraju otpad.
Šta da radim? Treba li da prepustim da moje dijete sutra ne može da se hrani kako treba da se hrani, da provodim vrijeme sa djetetom umjesto na ovoj livadi na nekom pikniku u kliničkom centru Crne Gore?
U Ministarstvu ekologije kažu da lokalne uprave čiste divlje deponije, ali da se na istim mjestima ubrzo pojavi novi otpad. Nenad Vitomirović, državni sekretar Ministarstva ekologije i turizma.
Otvaranje velikog broja deponija, tretman otpada kao što je do sada bio, više nije prihvatljiv i neće biti prihvatljiv. Da, potrebno je infrastruktura, ogromna količina sredstava da bi to postigli i kapaciteti lokalnih samouprava, sve to tačno. Ali to je put kojim ide.
Ministarstvo predlaže jači inspekcijski nadzor i veće kazne, koje za građane i organizacije iznose od 100 do 40 hiljada eura, od bacanja papira pa do težih prekršaja. Sistem upravljanja otpadom jedan je od prioriteta EU integracija. Crna Gora, prema podacima Uprave za statistiku iz 2022. reciklira manje od 1% otpada, a do 2030. to bi trebalo da bude 50%. Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Nikola Borozan.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U Bratuncu je otvoren 16. međunarodni sajam poljoprivrede, privrede i turizma na kojem je svoje proizvode predstavilo 100 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Italije. Tokom 2 naredna dana održat će se i seminari na temu agrara, a najuspješniji poljoprivrednici će biti nagrađeni, javlja Sadik Salimović.
Sajam Dani maline u Bratuncu okupio je rekordan broj izlagača. Snežana Gojčinović, član organizacionog odbora.
Imaćemo oko 100 izlagača različitih iz različitih zemalja regiona. Bosne i Hercegovine, Srbije, Italije, imamo i Crne Gore. To su pritežno izlagači iz poljoprivrednog sektora, privrede i turizma. Imamo dosta udruženja, žena naročito, koji se bave tim nekim radinostima.
Porodica Nešković iz Bratunca redovno učestvuje na sajmovima u gradovima regije, a danas je domaćin u svom gradu. Ova porodica bavi se poljoprivredom 106 godina, kaže Bojana.
Moj prađed je krenuo sa lubenicama. Što se tiče proizvodnje, tu su sokovi, slatko, džemovi, marmelade, likeri raznorazni. Evo, vjerujte, naravno, povrće, to stoji, cvijeće.
Štand na sajmu Dani maline u Bratuncu ima opština Osečina iz Srbije. Svoje proizvode predstavile su žene, biblioteka i turistička organizacija. Dragana Đurđević, predstavnica opštine Osečina kod Valjeva.
Već par godina dolazimo na sajam malina, također mi organizujemo sajam šljiva. Sajmovi su idealna prilika za druženje, za upoznavanje, za razmenu iskustava, znanja.
Dušanka Demir iz Drvara prvi put je na sajmu u Bratuncu.
Bavim se proizvodnjom i preradom i proizvodnjom proizvoda od renjine. U principu moja porodica se bavi duži niz godina sa ovim, ali u posljednjih 5 godina, da kažem, smo počeli da obilazimo sajmove. Mnogo nam znače ovakvi sajmovi, ovakvi skupovi, to nam nekako, da kažem, obezbeđuje neku dalju satisfakciju za rad.
Luka Racin iz Venecije također je prvi put na sajmu Dani maline u Bratuncu.
And we want to show our production.
Ovdje sam danas da predstavim svoju kompaniju sistema koja se bavi dakle zelenom energijom, znači grijanje, hlađenje, sve ono ekološki.
Jasmina Vajić je rođena u Beogradu, udata je u Rudo i sa mužem se bavi ekoproizvodnjom voća.
Ja sam inače rođena Beograđanka i tamo sam se upoznala sa suprugom, došli na vikend, svidelo mi se, jako je lepa klima, lim, imamo rijeku, imamo planine, pašnjake, ravnicu, imamo, znači sve je to nešto u malim, ali ima svega pomalo. I onda smo mi došli na ideju voće, da krenemo da se bavimo uzgojom voća i tako smo krenuli od malina, jabuke, šljive, kruške, sad već.
U okviru sajma Dani maline u Bratuncu bit će organizovana stručna predavanja i diskusije o temi iz oblasti malinarstva, ali i drugih grana poljoprivrede. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, koji se obilježava svakog 14. juna već 20 godina, prilika je da se istakne njihova uloga, izrazi im zahvalnost i ukaže na značaj dostupnosti dovoljnih količina krvi. Organizacije Crvenog krsta u Bosni i Hercegovini uz akcije darivanja krvi realizuju i aktivnosti u cilju animiranja novih davalaca. Azra Bajrić.
Među rekorderima po broju davanja krvi u Unsko-sanskom kantonu je Refik Bašić. Krv je darivao 111 puta.
Nama to ne znači ništa, nekom pomogne. I to ne malo pomogne, nego malo više. Daruj krv, spasi život.
Slična su i iskustva, ali i poruke davalaca sa manjim brojem davanja. Aldijana Rekić i Draga Begić.
Postaklo sve mlade da krenu davati krv, jer sam i svoju djecu vela u darivanje krvi. Imam sina i kćer, oboje daju krv.
Zamolila bi sve koji su u mogućnosti i mogu, nemaju problema. Ja i do sad nisam imala da se uključe u našu akciju, jer krv je dragocjena i moramo je dijeliti.
Samo tokom prve dvije ovogodišnje kolektivne akcije dobrovoljnog davanja krvi u Cazinu prikupljeno je više od 160 doza dragocjene tečnosti. Mujo Pajić, sekretar Cazinskog Crvenog križa.
Treba uvijek isticati i zahvaliti se ljudima koji daruju krvi, jer oni svakodnevno spašavaju živote. Prošle godine je u Cazinu prikupljeno znači preko 1000 kesica krvi, evo očekujem da će ove godine biti tako.
Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi organizacije Crvenog križa širom Federacije BiH obilježavaju novim akcijama. Prilika je ovo i da se iskaže zahvalnost posebno humanim ljudima koji daruju dio sebe da bi spasili drugoga. Husein Kličić, predsjednik Crvenog križa Federacije BiH.
Crveni križ i struktura Crvenog križa u Federaciji Bosne i Hercegovine čini sve da na neki način iskaže zahvalnost ljudima koji se okupljuju oko naših poziva i dobrovoljnog darivanja krvi. Vraćamo na neki način povjerenje ljudima da nisu zaboravljeni, da cijenimo ono što čine za građane, jer samo zdrava osoba može darovati krv i darovana krv je spašen život. Tako da je to cilj naše promocije.
Dio aktivnosti posvećen je animiranju novih davalaca s obzirom da se i na ovaj segment odrazio odlazak stanovništva iz Bosne i Hercegovine. Poseban akcent usmjeren je ka mladim osobama. Lejla Kajtazović.
Jedan od najhumanijih činova koje jedan čovjek može učiniti, jer samo jednom dozom darovane krvi možemo spasiti 3 života. Tako da pozvala bih sve vršnjake, sve mlade, ali i starije, da nam se pridruže i da daruju krv.
Godišnje se u Unsko-sanskom kantonu tokom organiziranih akcija prikupi oko 4000 doza krvi. Adnan Kurtagić, koordinator za rad sa volonterima Crvenog križa Unsko-sanskog kantona.
Što se tiče kantona, mi se jako ponosimo sa našim brojem sa dobrim darivateljima krvi i sa našim darivateljima koji su uvijek za ponos na to na nivou federacije i na nivou BiH.
Cilj je osigurati zalihe krvi kako bi se u svakom trenutku moglo pomoći bolesnim i povrijeđenim. Za kantonalnu bolnicu iznimno značajno, kaže transfuziolog Tarik Zečirović.
Zadovoljavajuće se nam zalihe, trudimo se zaista da takve i budu. A evo kažem, organizujemo i akcije redovno, dolazimo na njih, a također davaoci dolaze i u bolnicu i daju krv.
Godišnje se u Federaciji BiH u prosjeku daruje 29.000 doza krvi. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
I to je sve za ovo izdanje Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.